Vi er altså inne i Markus 11, og vi er vitne til hvordan Jesus lærte oss å ha tro til Gud, og hvordan bønn er, og opplæring i bønn. Det er et vanskelig område, men et viktig område. Det står slik da i vers 25 og 26, og når dere står og ber, så tilgi om dere har noen imot noen, for at også deres far i himmelen skal tilgi dere deres overtredelser. Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke han, deres far i himmelen, tilgi dere deres overtredelse. Her er en forutsetning som den enkelte må møte før bønn kan bli hørt og besvart. Selv om det siste verset i vår nye oversettelse markeres med en fotnote, og ikke finnes i de eldste håndskrifter, så er selve denne forutsetning stadfestet ved andre tilfeller i Bibelen. En uforsonlig ånd vil tappe deg for den kraft bønn kan gi, og det er viktig å forstå. Gud tilgir oss for Kristi skyld, og det er slik vi blir frelst. Men hvis du og jeg skal ha kraft i vårt liv, så må tilgivelse ha en stor plass i våre sinn, og dette er meget viktig. Du har vel ikke noe som du går og brenner med, noe som du burde ha ryddet opp i? Noe som kan være med å løse deg ut. Nå møter vi ypperstepresten som kommer ut for å forsøke å felle ham. I versene 27 og 28 så står det om hvordan Jesus viser sin autoritet. De kom så inn igjen til Jerusalem, og da han gikk omkring i tempelet, kom ypperstepresten og de skriftlærde og de eldste til ham, og de sa til ham, «Med hvilken myndighet gjør du dette?» Eller hvem ga deg denne fullmakt til å gjøre disse ting? De er altså fremdeles på spor etter ham. De motsetter seg alt det han foretar seg ved hver mulig anledning. De utfordrer ham nå på spørsmål om hans autoritet. De var religiøse ledere og autoriteter. De var de offisielle representanter for alt hva religion hette i de dager, og de hadde ikke delegert noen autoritet til ham. Så, nå var de interessert i å vite hvor han fikk sin autoritet ifra. Vi leser da i vers 29 og 30. Men Jesus sa til dem, «Jeg vil også spørre dere om en ting, svar meg på det, så skal jeg si dere med hvilken myndighet jeg gjør dette. Johannes dåp, var den fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg.» Dette var et godt spørsmål, og det var et skjebnesvangert spørsmål for de religiøse lederne. Hvis de sa at Johannes dåpen var fra himmelen, så ville neste spørsmål åpenbart være, men hvorfor aksepterte dere den ikke da? Om de fornektet Johannes, så ville de erte på seg folket, for de anerkjente jo Johannes. Vi leser nå videre i Markus. De tenkte da ved seg selv og sa, hvis vi sier fra himmelen, så vil han si, hvorfor trodde dere han da ikke? Eller skal vi si, fra mennesker? Men de fryktet for folket, for alle mente om Johannes at han virkelig var en profet. De svarte da Jesus, vi vet ikke. Og Jesus sa til dem, så sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette. De forsøker å vri seg ut av å svare direkte på Jesus spørsmål ved å stille seg uvitende. Det kan vel sies at det egentlig ikke ga Jesus den tilstrekkelige grunn til å besvare deres spørsmål. Men de var ikke ute etter et svar. Hvorfor var det ikke det? De var ute for å forsøke å lokke Jesus i en felle. De hadde ikke til hensikt å følge hans undervisning, selv om han ville gjøre den kjent. Han svarer dem ikke fordi han ikke ville falle i den fellen som de hadde satt opp. Dette er, etter min mening, en av de store beviser på hans guddommelighet. Måten han behandlet sine fiender på. Husk at når menn og kvinner kom til Jesus med redelige spørsmål som ærlige søkere, så fikk de et ærlig og ekte svar på sine henvendelser. Det har du også fått, og det har jeg fått. Nå har vi altså gått igjennom kapittel 11, og vi beveger oss inn i kapittel 12. Og det som vi kan kanskje sette opp som tema for denne, dette kapitlet, er lignelsen om forpakterne og arvingen. Spørsmål om skatter, de dødes oppstandelse, de to store bud, om Messias og enkens gave. Hvis vi legger merke til at dette kapitlet og resterende kapitlet, så finnes det ikke noen mirakler. Vi har sagt det tidligere at Markus er et handlingens evangelium med spesiell understrekning av undergjerninger. I lys av denne forutsetningen ser det ut til at handlingstakten går med nesten for fulle mygger, hvis vi kan si det til nå fremover, men faktisk er dette stille før stormen. De sterke sekvenser som legger vekten på handlingen, den kommer. Skal vi prøve å sette opp en liten skisse av dette kapitlet, som jeg vil referere til litt senere, og det er da 6 punkter. Og det første er at Jesus oppildner kampen med de religiøse lederne gjennom lignelsen om forpakteren og vingården. Dette står i de 12 første versene. Og så det andre punktet er at Jesus forkludrer slagplanen som fariseerne og herodianerne har angående å betale keiserens skatt. Det tredje er at Jesus demper saduseernes skepsis til oppstandelsen. Og det fjerde er i dette kapitlet Jesus beroliger det skriftlærde angående det største bud. Det femte er Jesus stiller fariseerne spørsmål om Messias og siterer salme 110. Jesus oppmuntrer til skriftmessig givertjeneste ved å evaluere enkens to små mynter. Det står i de siste versene i dette kapitlet. Vi stilles altså overfor mye aktivitet og handling også i dette kapitlet, men her er det en helt annen karakter. Den Herre Jesus Kristus er påskelammet og blir nøye gransket nå før han skal avlives. Du husker sikkert at påskelammet skulle granskes nøye så det var uten flekk og lyte. All menneskets vrede vil bølge over ham om noen få dager. Dette er ikke en handlingsfattig eller passiv periode, men det er den skarpeste konfrontasjon med de religiøse lederne. På begge sider stilles det nå opp tungt artilleri, og alt stilles i ordning og forberedes til det store slaget mellom himmel og helvete, mellom lys og mørke, mellom Gud og Satan. Og dette kan da neppe kalles en passiv periode. Kampen mellom de to krefter, mellom himmel og helvete, lys og mørke, Gud og Satan. De tre årene med periodiske, skal vi si, kontrafeier mellom Jesus og de religiøse lederne bryter nå ut i en bitter verbal stridighet. Han, Jesus, tar initiativet, vinner en seier på det verbale området, og de fortsetter å forsøke å fange ham på den måten. De hadde nok håpet at de kunne tvinge ham til å si noe de kunne få folket til å vende seg mot ham, og alle de spørsmål de stilte var nok sterkt tendensiøse. Når vi ser på det sånn, og vi leser Bibelen, så må vi vel kunne si det med sikkerhet at de var tendensiøse. Jesus avskar dem ved å fortelle den sterkeste og klareste og mest direkte lignelsen i hele sin tjeneste. Den om forvalterne og vingården. Meningen med denne lignelsen er helt åpenbar, og kapitlet begynner med denne lignelsen. Eieren, han krever frukt fra vingården sin i denne lignelsen, som du sikkert kjenner veldig godt til, men det er godt for oss å få stoppe opp på ny og på ny og se hvordan Jesus er og hvordan han behandler sine. Like menn, kan vi si, i en kamp mot de vonde krefter. Han skulle seire over Satan. Nå skal vi se hva som står i denne lignelsen i vers 1 her i det 12. kapitlet. Han begynte så å tale til dem i lignelser. En mann plantet en vingård. Han satte opp et gjerde omkring den, gravde en vinpresse og bygde et vakttårn, så leide han den ut til vingårdsmenn og dro utenlands. Vingården er Israels folk ifølge Jesaja 5. Han førte det, vintre, ut av Egypt. Han plantet det, Israels folk altså. Han ga dem en gudgitt religion. De er det eneste folk som noen gang har hatt en gudgitt religion og Guds synlige nærvær. Kirker og forsamlingslokaler og menigheter har aldri hatt det. Nå gir han en vurdering av samtidens religiøse ledere gjennom en lignelse. Og denne lignelsen er da hvordan det er i denne vingården, som det står om i Markus 12:2-12. Og det vil vi lese sammen når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 12, og vi skal lese sammen ifra vers 2 til og med 12. Da tiden kom, sendte han en tjener til vingårdsmennene for å få sin del av vingårdens frukt hos dem. Men de grep ham og slo ham og sendte ham tomhendt bort. På nytt sendte han dem en annen tjener. Han slo de hodet og vanæret ham. Han sendte også en annen, og de slo ham i hjel, og slik med mange andre. Noen slo de, og noen drepte de. Nå hadde han bare sin eneste sønn igjen, som han elsket. Ham sendte han til sist til dem i det han sa, de vil nok vise aktelse for min sønn. Men disse vingårdsmenn sa til hverandre, dette er arvingen, kom, la oss slå ham i hjel, så blir arven vår. Så grep de ham og slo ham i hjel og kastet ham ut av vingården. Hva skal nå vingårdens herre gjøre? Han skal komme og gjøre ende på vingårdsmennene og overlate vingården til andre. Har dere ikke lest dette i skriften? Den stein som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og det underfylt i våre øyne. De søkte å gripe ham, men fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i lignelsen. Og de forlot ham og gikk bort. Slik står det i disse versene fra Markus. Det er helt åpenbart hva han talte om i denne lignelsen. Hvem var tjenerne? Du har sikkert gjort deg opp en mening om dette. Tjenerne som Gud har sendt ut var profetene. Denne mannen da som eide vingården, hvem var nå det? Jo, det var Gud, Gud Fader, Faderen vår. Vingården er Israels folk. Gud hadde utvalgt og beskyttet denne nasjonen. Forpakterne, hvem var så det? Jo, de religiøse lederne. Til slutt så sendte han sin sønn, og det er selvfølgelig den Herre Jesus Kristus. Hvem var han? Faderens elskede sønn. På en spesiell måte kom Jesus til Israels folket først. Det står slik i Matteus 15:24, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de tapte får av Israels hus.» Men han kom også for hele verden, det står det også, nok så klart i Johannes 3:16. Men her retter Herren et bevisst og direkte slag mot de religiøse lederne som nå stod foran ham. De hadde allerede planlagt hans død, og han trekker planen deres frem i lyset. Han visste hva som bodde i mennesket. Han forteller her de religiøse lederne hva de vil komme til å gjøre. Han profeterer om hvert skritt og forutsetter hvert trekk. Han anklager dem for mord før de tar liv av ham. Dette er jo en bemerkelsesverdig tildragelse, er det ikke? Deretter forutsier han dommen over de religiøse lederne. Vi kan se fullbyrdelsen av dette i år 70 etter Kristus, da Titus og romene ødela den byen og tok dem til fange. Og vi kan se på Kolosseum i Rom. Det ble bygget gjennom arbeid av jødiske slaver. Men la oss nå forsøke å legge merke til noe som er deilig vidunderlig her. Den stein bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Dette er som to lignelser i en, om vingården og den andre om stein. Kristus var en snublestein og en anstøtsklippe for de religiøse ledere, men mange av folket vendte seg til ham, og han ble for dem hovedhjørnestein. Han er vel hovedhjørnestein i ditt liv? Han er det i mitt. Dette vil fullt ut få sin fullbyrdelse i fremtiden når han kommer igjen til jorden. Dette finner vi beskrevet hos profeten Zakaria. Det står i kapittel 4, vers 7. Hvem er vel du, du mektige fjell? Foran Zerubabel skal du bli til en slette. Han skal føre toppstein frem mens jubelropene lyder. Nåde, nåde være med dem. De religiøse lederne ville allerede ved den tiden grepet Jesus og henrettet ham, men de var redde for folket, som det står skrevet. Men denne lignelsen om vingården startet en ordkrig, og de sender flere delegasjoner for å fange ham i ord. La oss nå se hva det står i vers 13 til og med 15. Så sendte de til ham noen av fariserene og herodianerne for å fange ham i ord. De kom og sa til ham, «Mester, vi vet at du er sannferdig. Du bryr deg ikke om hva noen sier og ikke gjør noen forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet. Si oss, er det tillatt å gi keiseren skatt eller ikke? Skal vi betale eller ikke betale?» Men han skjønte deres hykleri og sa til dem, «Hvorfor frister dere meg? Kom hit med en denar, så jeg får se på den.» Dette spørsmålet som de kom med er jo et mesterstykke. De smigret ham, men han kalte dem hyklere. Han tok ikke imot deres smiger. Men la meg få legge til at han aksepterte det Nikodemus hadde sagt til ham fordi han var ærlig. Men her står det altså frem hyklere av første rang. Hvorfor ba han dem om en denar? Han skal bruke deres egen mynt, det er sant. Men kanskje vi også kan tenke det slik at han hadde kanskje ingen mynt. Har du tenkt på det noen gang? Har du tenkt på at herlighetens Herre, som var i denne verden, han hadde ikke en skarve skilling i lommen? Kan du forestille deg det? Velstandsteologien gikk han visst helt forbi. Hvor vedunderlig og hvor fantastisk han var. Han hadde ikke en eneste mynt, og han hadde langt fra noe kreditkort. Så han ba dem å vise seg en dinar, og de rakte ham en. I vers 16 og 17 så står det da slik, «De ga ham da en, og han sier til dem, hvem har sitt bilde og sin påskrift her?» De sa til ham, «Keiseren». Og Jesus sa til dem, «Gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er.» Og de undret seg meget over ham. De gav ham en mynt, og han stilte dem et spørsmål. Og her, skjønner du, hadde han sagt det han skulle si og betale skatt til keiseren. Så ville det ha satt han i en ny, vanskelig situasjon, for da hadde han satt keiseren foran Moses og foran Messias. Og hadde han sagt at de ikke skulle betale skatt, så hadde han vært skyldig i opprør mot keiseren. De trodde de hadde ham i en felle. Men han var friere enn noensinne. Kan du tenke deg for en situasjon? Og de måtte nok undre seg over det svaret som han ga. Svaret hans viser at et Guds barn har et tofoldig ansvar. Og det kan faktisk være mer enn tofoldig. Vi har et samfunnsansvar og et ansvar overfor den menighet, det kirkesamfunn som vi hører til i, og dessuten har vi et ansvar overfor nære og kjære. Både du og jeg har et ansvar overfor samfunnet vårt. Når jeg blir stilt overfor skattekravet som kommer på meg, så synes jeg at jeg har et stort ansvar. Kanskje av og til synes at vi har et for stort ansvar. Av og til så kan det også kanskje smerte litt når vi merker hvor råflott enkelte kan bruke og benytte skattebetalernes penger og hvordan de manipulerer det betrodde gods. Og derfor er jeg i en situasjon der jeg av og til føler at jeg har et for stort ansvar. Det burde være plass for asylisk sparing i samfunnet, det som du og jeg tilhører. Og så kanskje det burde vært litt omprioritert. Men det betyr jo ikke at vi skal løses fra alt skattetrykk. Nei, det hører med i et ansvar i et samfunn som vi er en del av, og så får vi også nyte godt av godene. Midt i en, skal vi si, vanskelig tid. Og så har vi også et ansvar overfor våre kjære. Vi har et ansvar overfor vår menighet. Jeg har også et ansvar overfor det som du nå lytter til, veien gjennom Bibelen. Og du har også et ansvar å hjelpe oss slik at vi kan føre dette videre. Du må hjelpe til slik at vi makter å få frem Guds budskap både til vårt eget folk og til andre mennesker som kan få del i den hellige skrift. Vi har alle våre ansvarsfelter, og det er det Herren forsøker å si oss. Vi har et ansvar overfor keiseren, vær tro og innfri det. Men det frir deg ikke fra ditt ansvar overfor Gud. Du verden så mye Jesus får ut av denne episoden med mynten. Faktisk så tar han denne lille hendelsen og vender den til en lignelse. Kom hit med en dinar. Med den mynten illustrerer han en stor sannhet. Mynten har to sider. Dette er to livsområder vi bærer ansvaret for. Mennesket har både et jordisk eller fysisk og et himmelsk og et åndelig ansvar. Himmelens borgere betaler skatt her nede. Pilgrimene her nede burde også plassere noen evige verdier i himmelen. Så du merker hvordan han betraktet disse herodianene til taushet, de som ønsket å bevare makten for Herodes. I vers 18 og 19 står det noen sadukere kom til ham. De som sier at det ikke er noe oppstandelse, de spurte ham og sa, «Mester, Moses har foreskrevet oss at dersom en mann dør og etterlater seg en hustru, men har ingen barn, da skal hans bror gifte seg med enken og holde opp slekten for sin bror.» Det var sadukerene som kom med et nytt spørsmål til Jesus, og det vil vi berøre neste gang vi møtes. Takk for nå, må Gud være med deg.